Aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnje aktivnosti bit će u znaku izbora mandatara za Savjet ministara BiH, konferencije NATO-a i partnerstva za mir u Beogradu, kao i pregovora Vlade Republike Srpske i predstavnika Željeznica Srpske. Budite sa nama do 18 časova, a ovog 14. juna sa vama će biti urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Kako sam rekla u generalnoj najavi, o aktuelnostima 14. juna govorimo o najvažnijim događajima koji su obilježili današnji dan. Da li će izbor Slave Kukića za mandatara Savjeta ministara zadovoljiti sve stranke parlamentarne većine na nivou BiH? Kako su reagovanja na izbor Kukića? U emisiji govorimo i o konferenciji NATO koja se održava u Beogradu, a bit će riječi o dogovoru koji su postigli Vlada Republike Srpske i predstavnici Štrajkačkog odbora Željeznica Republike Srpske. A na samom početku aktuelnosti da kažemo i to da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu sastao sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Filipom Gordonom. Slušamo izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon sastanka.
Sa gospodinom Gordonom sam razgovarao, naravno ambasadorom, o trenutno i aktualnim pitanjima ovdje u Bosni i Hercegovini. Prvo pitanje je bilo pitanje naravno formiranja ministarskog vijeća i načina na koji mi vidimo da to može da suradi. O čemu sam ja ponovio već ranije poznate stavove vezano za potrebu da autentični politički predstavnik hrvatskog naroda bude predsjedavajući ministarskog vijeća i da ministar inostranih poslova u rotaciji pripadne Srbima. I to je nešto što je veoma jasno i mislim da neće biti moguće promijeniti. U svakom slučaju mi mislimo da unutra mogu da budu svi i SDP i naravno SDA, ali svi oni koji imaju politički kapacitet da predstavljaju narode, konstitutivne narode, kako je to i sama suština Dejtonskog sporazuma i samog Ustava Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo i o, naravno, nezaobilaznoj temi vezano za OHR. Amerikanci već imaju jasan i poznat stav, oni podržavaju OHR. Mi mislimo da OHR naravno napravio neke dobre stvari, ali napravio loše stvari i da te loše stvari treba da budu redukovane, odnosno modelirane. Sada smo u fazi kada se uopšte ne želi od strane OHR-a prihvatiti razgovor o tim nametnutim, recimo, rješenjima koje ne daju rezultate. Ali smo uvjereni da će vrijeme to staviti na dnevni red i da ćemo na taj način se tom pitanju odnositi. Jasno je da Sjedinjene Američke Države stoje iza evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali je veoma jasno da je Sjedinjene Američke Države, ono što sam mogao da čujem sa dosta uvjeravanja, podrazumijevaju Bosnu i Hercegovinu sa dva jaka, energična entiteta koja nisu sporna i koja svoju ulogu i svoje mjesto trebaju da imaju i da nisu osporavana ni sa jedne strane. Ono što isto tako je jasno, ja želim ponovo da potvrdim, dakle, u Republici Srpskoj ne stanuju nikakve politički skrivene namjere, kako to neki žele da prikažu vezano za secesiju. Uglavnom, mi želimo da vidimo da se poštuje Dejtonski izborni sporazum, da se poštuje pozicija Republike Srpske i nadležnost koje Republika Srpska ima, da se devijacije koje su učinjene od strane OHR-a stave na dnevni red i da se modeliraju na način kakav je prihvatljiv, kao što je, recimo, priča o sudu i tužilaštvu, i da smo mi jasni u nastojanju da evropski put Bosne i Hercegovine i naš put i u tom pogledu teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine nismo osporavali ni jednom našom odluku, bez obzira na nastojanje određenih medija da pogotovo ili centara političke moći ovdje iz Sarajeva da to prikaže na drugi način. Republika Srpska nije spremna da žrtvuje svoje vitalne interese. Republika Srpska je suprotstavljena centralizaciji i unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Republika Srpska ne shvata dobronamjerne izjave Erdogana koji slavodobitnim proglašava svoju pobjedu u Turskoj, da je to pitanje koje će doprinijeti Sarajevo, možda kao ovom gradu, ali Bosni i Hercegovini sigurno ne. I u tom pogledu imamo svoje jasne stavove koje ćemo nastavljati da sa puno žestine iznosimo. Ja mislimo da imamo argumentaciju koja je sasvim validna i u tom pogledu mi je drago što sam imao priliku da pojasnim određene stavove ovdje sa gospodinom Gordonom.
Predsjedništvo BiH na hitnoj sjednici imenovalo danas Slavu Kukića za mandatara Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Osim Kukića, predsjedništvo je nakon što su ispunjeni svi zakonski uslovi za održavanje sjednice razmatralo kandidaturu i Borjane Krišto i Mladena Ivankovića Lijanovića. Prilog Milana Stojića.
Kako je na konferenciji za novinare rekao predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, predsjedništvo je ispunilo svoju obavezu i izabralo predsjedavajućeg Savjeta ministara, a na parlamentu je da li će ili ne potvrditi odluku da se izabere Slavo Kukić.
Gospodin Slavo Kukić je dobio 7, ja kažem, poena, bodova, kako možemo to nazvati kako hoćemo. Gospodin Ivanković Lijanović Mladen 6 i gospođa Borjana Krišto 5.
Na pitanje šta će biti ako parlament ne potvrdi odluku predsjedništva BiH, Radmanović kaže.
Dobro, vaša pitanja su precizna, logična, ali to sve nije riješeno ni zakonom ni poslovnikom. Dakle, samo se kaže predsjedništvo za 8 dana dostavlja novog predsjedavajućeg. Na nama je da se dogovorimo kako ćemo doći do toga. Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, kao što i vi logicirate, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije, jer smo sve čuli od njih što smo imali. Vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Nemojte da prejudiciramo. Parlament prvo da kaže šta on ima o prijedlogu predsjedništva. Meni lično nije drago što vi uopšte dolazite u situaciju da postavljate pitanje šta ako ne prođe. Najviše bih volio da onaj koga predsjedništvo predložio, kao što je bilo prije 4 godine, prođe. To nije realnost i nije vezano za predsjedništvo. Ako se desi u parlamentu Bosne i Hercegovine nema potvrde za ovog predsjedavajućeg koje je predsjedništvo izabralo, onda smo, sad govorim lično mišljenje kao član predsjedništva, u mnogo dubljoj političkoj krizi nego što smo to mogli do sada i procjenjivati. Situacija kada nemate 7 mjeseci, savjet ministara je odmah teška i o tome smo svi mnogo puta govorili. Sistem u Bosni i Hercegovini je napravio ovakvo stanje. Da imamo u skladu sa Daytonom, to opet ja tvrdim lično, 3 predsjednika i 3 ministra, mi ne bismo bili u ovom problemu uopšte. Međutim, nažalost, neko je Ustav Bosne i Hercegovine mijenjao. Danas imamo 9 ministara i predsjedavajućeg. Imamo 20.000, preko 20.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i to postaje odjedanput važno. I zato i jeste problem, ja to tvrdim. Podsjetite se i pregledajte malo Daytonski mirovni sporazum i izvorno uz aneks 4 ustav, vidjet ćete da je tamo predviđeno 3 ministra, a ne 9+1. I dok su bila 3 ministra nije ni bilo problema. Danas ima problema. Također je sve regulisano izborom u parlamentu. U parlamentu su predstavnici naroda i stranaka, podsjećam vas. I nije čudno da je glavna vlast u političkim partijama, ovo što se danas neki bune. Ali je sistem napravio da se poslanici biraju sa lista političkih partija. I naravno da političke partije imaju utjecaje i teško se dogovaraju. Sad je ključna situacija na dogovoru političkih partija. I da vas podsjetim, prije 10 dana kada je predsjedništvo imalo sjednicu, pozvali smo u ime predsjedništva lidere političkih partija da iskoriste ovu sjednicu prethodno da se dogovore do današnje sjednice. Ja ne znam da su se dogovorili.
Iako je glasanje bilo tajno, očigledno je da je Borjana Krišto samo od Radmanovića dobila maksimalan broj poena 3, a od Komšića i Izetbegovića minimalan, svega po 1. I predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je ocijenio, ako predsjedništvo ponovo bude moralo da bira mandatara, to je znak da smo u dubokoj političkoj krizi. Ipak Radmanović nije želio ranije da da ocjene.
Imamo i izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon imenovanja Slavije Kukića za mandatara Savjeta ministara BiH. Evo šta je rekao.
To je samo dokaz da ovdje nema se želje da se pitanje riješi. Slavo Kukić ne može da ima nikakvu podršku, neće dobiti podršku iz Republike Srpske i ovo je čisti avanturizam i gubljenje vremena. Ja ne mogu da razumijem da oni koji su to predložili i ovi koji su to izglasali, da se ovoliko animoziteta se odnose prema zvaničnim stavama 2 konstitutivna naroda i da u tom pogledu se i pored spoznaje jasnog stava, recimo nas iz SNSD-a da smo rekli i SDS-a koji je isto tako rekao da predstavnik HDZ-a treba da bude predsjedavajući ministarskog vijeća, da i pored toga se želi napraviti još jedna loša situacija i dodatni zastoj. Upravo sam sada razgovarao o načinu kako bi se mogli kretati dalje. Gospodin Radmanović je najveći broj bodova dao gospođe Krišto i mi mislimo da je ona najbolje rješenje dao. Zašto drugi nisu radili? Nema ni jednog drugog razloga, to je špekulativno. I špekulativni razloga, to je učinjeno naprosto zato da bi se još više stvorila sistem konfuzije i prizvala navodno međunarodna zajednica da ona nešto riješi. Niko to neće riješiti. Slavo Kukić neće dobiti našu podršku i džabe sam troši vrijeme i troši živce ovom narodu. Mislim da treba jasno znati da Amerikanci ovdje, i to je rečeno, ne žele da formiraju onu vlast. To je stvar nas ovdje, kako ćemo mi to da radimo. Rokovi su davno svi prošli, tako da davanje bilo kakvog novog roka je apsolutna iluzija. Ali ovo što je danas urađeno na predsjedništvu, ovo je daleko gore od svih ovih mjeseci izgubljenih u prošlosti.
Reagovanje predstavnika političkih stranaka o izboru Kukića za mandatara pripremio kolega Aleksandar Javorac.
Poslanik HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mate Frančević ocjenjuje da će izbor kandidata stranaka okupljenih oko platforme Slavije Kukića za predsjedavajućeg savjeta ministara samo produbiti krizu u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, ovo će samo prolongirati formiranje vijeća ministara i na taj način dodatno produžiti političku agoniju koja traje u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić kaže da je gotovo sigurno da Kukić neće dobiti podršku parlamentarne skupštine BiH. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić također smatra da Kukić neće dobiti podršku.
Dakle, tragično je to što se dešava u ovoj zemlji i međutim bez takvih, kao što je Zlatkola Gundžija i njemu sličnih, prvenstva mislim na SDA koji sa samo jednim poslanikom manje je pretvorio se u sasvim minornu političku bezidejnu partiju koja samo glavom klima na sve poteze Zlatkola Gundžije, da će to praktično pokazati u stvari gdje je Bosna i Hercegovina, koliko je ona nemoguća misija i koliko je ona nemoguća država u ovakvoj konstelaciji snaga kako je i na način na koji je prvenstveno vide Bošnjaci.
Mišljenje Pavića i Majkićeve dijeli i predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ovakvom odlukom pokazalo da nije u stanju da se izdigne iznad situacije i da rješava probleme koje bi trebala da rješava dogovorom.
Bilježimo i reagovanje funkcionera stranke demokratske akcije Amira Zukića.
Evo smatram da predsjedništvo je u skladu sa pristiglim aplikacijama za predsjedavajućeg vijeća ministara dalo prednost gospodinu Kukiću između ova tri kandidata. Možda je on ponajbolji, iako moje lično mišljenje da je to otprilike bliža varijanta gospodina Špirića, ali mislim da će sa ministrima biti snažnije i kvalitetniji odabir i da će to vijeće ministara moći dati odgovore u narednom periodu. Pa vidjet ćemo da li će se obezbijeti parlamentarna većina.
U aktuelnostima još donosimo reakcije na izjavu turskog premijera. Dakle, turska spoljna politika je ranije označila Balkan kao prioritet, da namire dan poslije ponovne izborne pobjede razotkriva Recep Tayyip Erdoğan, turski premijer, prenoseći u pobjedničkom govoru uvjerenje da je i Sarajevo pobjedilo isto kao Istanbul, Bejrut, kao Izmir i tako dalje. Za one koji jesu prisvojili Sarajevo, to su velike riječi, a sarajevska štampa iznosi očekivanja da će Erdoğanova vlada, da kao i do sada, biti glas muslimana. Bez sumnje da hoće, ali ne i druga dva konstitutivna naroda koja žive u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo prilog koleginice Vesne Stakić.
Sve nametljivija uloga Turske kao medijatora na Balkanu i Bliskom istoku uglavnom se tumači kao neo-otomanski impuls i imperijalna nostalgija turske spoljne politike. Jasno je da je u razvoju Zapadnog Balkana najmanje presudan utjecaj ovdašnjih naroda, kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, uz ocjenu da turski političari kontinuirano podsjećaju koliko im prija uloga velike sile.
Turska je velika sila, hoće da to pokaže i jasno pokazuje na kojoj teritoriji ona računa. To spravi nove probleme unutar Bosne i Hercegovine, nesporno, kao da je neko iz Beča to rekao u ime nekog budućeg carstva i nije dobro za razvoj Bosne i Hercegovine. Dijelit će nas i dalje.
Oštar protest zbog Erdoganove izjave u kojoj Bosnu i Hercegovinu isključivo stavlja u kontekst islamskog svijeta iz kabineta Emila Vlajkija, uz napomenu da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda, od kojih su dva hrišćanska, a ne smatraju se Bosancima. Želju da obnove Otomansko carstvo u Erdoganovim riječima prepozna i profesor Predrag Lazarević, podsjećajući da su Turbut Ozal i Demirel također svojevremeno iskazivali takve pretenzije, tvrdeći da će se Turska proširiti čak do Kineskog zida.
On polazi od toga da je islam jedna celina, jedina pokrivljena snaga u tom delu svijeta i da je normalno da tim dobija i Bosna.
Građani Turske znaju da to nije moguće, tvrdi profesor Mostarskog sveučilišta Dražen Pehar, ali i predavač na Turskom univerzitetu u Sarajevu, koji svoj stav temelji upravo na, kako kaže, razboritim stavovima Turaka s kojima je kontaktirao. Ipak, i Pehar upozorava na štetnost Erdoganove izjave ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za druge pomenute zemlje.
ta politika može biti opasna. Stvaranje nejasnih, čudnih alijansi, jer očito Turska nema razvijen odnos sa svim bosansko-hercegovačkim narodima, odnosno za Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom, nego ona ima razvijen odnos isključivo sa bošnjačkom muslimanskom elitom i jednim uskim dijelom te elite, koji opet ne vide da to što se povezuje jače sa bivšim okupatorima, on ima ogromnu štetu po Bosni i Hercegovini.
Erdoganova glasna pobjednička povika, u kojoj je Sarajevo pomenuto među prvim, sudeći po medijskim napisima, među Bošnjacima, dočekana je sa odobravanjem, a Avaz čak piše, čekamo njegov prvi korak. Kakva se očekivanja kriju iza tih riječi, možemo samo da naslutimo.
Delili smo sve, tolike noći pesane, da ne odsvile satkane. U ime svega sad slušaj me. Slušaj me, znam da je prekasno za nas, dugo već slutim rastanak. A šta je jedan poljubac i malo nežnosti za kraj? U, nemoj ovako, da odlaziš od mene. Thank you.
lažljiva.
U Beogradu se održava strategijska vojna konferencija NATO-a i partnera za mir koja je okupila više od 200 učesnika iz 55 zemalja, među kojima su načelnici generalštabova i predstavnici članica Vojne alijanse, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga i Istanbulske inicijative za saradnju i kontakt država. Da kažemo, na ovoj konferenciji učestvuju i predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a sa ovog vojnog skupa informiše novinar Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Činjenica da se ovako važan skup održava u Beogradu ispunjava nas optimizmom kada je u pitanju budućnost Srbije i regiona, poručio je general Stefan Abriel na samom otvaranju konferencije. Nešto kasnije, na konferenciji za novinare, prvi Evropljanin na čelu savezničke komande za transformaciju dodao je da Srbija predstavlja ključni faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da produbljivanje njene saradnje sa NATO-om može svima da bude od koristi. Činjenica da Srbija želi da ostane neutralna neće nas sprečiti da sarađujemo, kaže general Abriel, ali i dodaje da alijansa poštuje odluke svake suverene zemlje.
We are looking for cooperation.
Želimo saradnju sa Srbijom na način na koji to njoj odgovara, ali odluka o statusu u NATO-u je suverena odluka vaše zemlje. Kako bismo izbjegli nesporazume, partnerstvo nije sredstvo za regrutovanje vojske jedne zemlje da se bori za ciljeve alijanse. To je strateško oruđe za stvaranje bezbednosne mreže zasnovane na praktičnoj saradnji, obrazovanju i profesionalnom usavršavanju i jačanju kapaciteta. Također, partnerstvo nije čekaonica za buduće države članice. Konferencija ima izuzetno važan vojni, a ne politički karakter, naglašava srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac i dodaje da Srbija organizovanjem ovakvog skupa želi da se predstavi kao pouzdan partner.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnost. Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
Šutanovac je potvrdio da je Srbija u potpunosti posvećena jačanju dobrosusedskih odnosa, ali i da želi da doprinese svetskom miru učešćem u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i Europske unije. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Miloje Miletić, naglašava da su razmena iskustava i saradnja od ključne važnosti, pošto su i bezbednosni rizici zajednički.
Ako je osnovna poenta jedne ovakve konferencije multinacionalni pristup razvoju sposobnosti, onda treba imati u vidu da obuhvata sve ono što jača oružane snage. Znači obuku, školovanje, usavršavanje kadra, zajedničke vežbe, vojno-ekonomska saradnja i sve ostalo u čemu zemlje međusobno nađu interes da sarađuju.
U radu konferencije koja se završava sutra učestvuju predstavnici zemalja NATO-a, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga i Istanbulske inicijative, a tu su i predstavnici Australije, Brazila, Novog Zelanda, Pakistana, Japana. Skup u organizaciji savezničke komande NATO-a za transformaciju prilika je za razmenu iskustava i mišljenja o najvažnijim strateškim pitanjima i globalnim bezbednosnim izazovima, a prati ga oko 180 članova novinarskih ekipa, među kojima su i predstavnici 30 stranih medija.
Poštovani slušaoci, na telefonskoj liniji imamo vojno-političkog analitičara gospodina Miroslava Lazanskog, sa kojim ćemo upravo razgovarati o ovoj konferenciji koja se održava u Beogradu. Gospodine Lazanski, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Da li se čujemo?
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
Zaista vam uzimamo često vaše dragocjeno vrijeme, ali dobro, šta je tu? Recite mi, vrhovni komandant savezničke odbrane za transformaciju Stefan Abriel na zajedničkoj preskonferenciji sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Milojem Miletićem, rekao je da je Srbija ključni faktor bezbjednosti na Balkanu i da će produbljivanje odnosa Beograda i NATO-a biti korisno za cijeli region. Gospodine Lazanski, da li održavanje ove konferencije u Beogradu i ovakva izjava gospodina Ariela podrazumijeva i približavanje Srbije NATO-u?
Pa ne bi ja baš rekao da je to neko veliko približavanje. To je više uvažavanje domaćinske uloge Srbije i jedan kurtoazni ovako govor u prilog domaćinu. Mada mi kao Srbija nismo ni domaćini. Domaćini je saveznička komanda za transformaciju iz Norfolka. Dakle, oni su domaćini, oni sve to plaćaju. Mi smo samo zemlja koja je dala hotel i dala glavni grad da se to održi. Dakle, to je, hajde da kažemo gledano, neka jedina veza Srbije sa tom konferencijom. Ta konferencija inače i nema neki veliki praktični značaj. Znate, ne mogu oni u dva dana, ono, danas su radili do 3:30, 4 sa dve pauze, jedna u 11, druga u 12:30, znači prva za kafu i doručak, posle za ručak, već u 3 sata pola tih načelnika ide kući. Znači sutra ostaju još neki i to je to. Niti je predviđeno neki zajednički dokument, niti neki komunike, niti neka zajednička izjava. Na kraju bila je jedna kraća konferencija za štampu odmah nakon otvaranja. Ti generali, admirali rade po nekakim kružocima kod da su u osnovnoj školi, što meni bilo vrlo malo čudno. Teme su jako široke. Iskreno rečeno, jedino što je zanimljivo u svemu tome jeste ta nova formulacija da NATO transformaciju svoju posle Lisabonskog samita gleda i u traženju nekih novih, inovativnih pristupa slobodnim svetskim resursima. Na konferenciji za štampu malo su generala Abriela, Francuza, inače vrlo, vrlo nesklonog novinarima, propitivali, posebno ruski novinari, šta su to inovativni postupci i pristupi slobodnim svetskim resursima. Onda se on izvlačio tipa, pa to su pomorski putevi, svemir, vazduh. Još nisam prvi put čujem u istoriji da neko vazduh definiše kao slobodni svetski resurs. Tako da, iskreno govoreći, ovo je više jedan vojni turizam. Oni se lepo okupe, dođu ovde, međusobno isčakulaju, sednu u svoje avione i odu kući.
I svako sebi.
Da.
Gospodine Lazanski, da li Srbija može da za ulazak u Evropsku uniju biti uslovljena ulaskom u NATO? Iako je poznato da su neke zemlje članice Evropske unije, ali nisu takođe članice NATO-a i pojedine zemlje su ostale neutralne. Ali s obzirom da je sve očekivati da svaka zemlja ponaosob može da ima određene uslove, da li to čeka možda Srbiju?
Formalno Srbiji to neće niko postaviti kao uslov za ulazak u NATO, a i pitanje Srbija i gledajući raspoloženje većine stanovništva i nije za ulazak u NATO. Preko 80% građana Srbije se protivi ulasku u NATO. To nije mali procenat i NATO jednostavno nije baš voljan da prima u svoje redove državu u kojoj građani imaju tu vrstu raspoloženja, jer to je komplikovana stvar. Zamislite, vi primite neku zemlju u NATO, jedna vlada je uvuče u NATO bez referenduma i protivno raspoloženju građana, onda NATO podeli sa tom državom sve moguće bezbjednosne akte, dokumente, procedure i pravila, onda ta država na izborima vlast koja je uvukla na zemlju u NATO izgubi vlast, dođe neka druga, kaže ajmo mi sad van iz NATO-a i onda sve te procedure morate povlačiti iz upotrebe, morate menjati i tako dalje. Dakle, NATO želi da zemlja koja ulazi u njegovo članstvo ima većinsko pro-NATO raspoloženje. To je naravno moguće izmanevrisati putem referenduma i putem vladinih odluka, kao recimo što je Hrvatska napravila, ali Hrvatska je imala u svom saboru sve stranke jedinstvene koje su bile za ulazak u NATO, iako većinsko raspoloženje građana nije bilo, ali su stranke bile. Kod nas imate većinsko raspoloženje protiv i imate vrlo jasno nekoliko stranaka koje su protiv, a većina stranaka je za referendum. Znači, mislim da je osnovno demokratsko pravilo referendum, znači pa neka narod odluči. Što se tiče uslovljavanja Srbije da uđe prvo u NATO pa onda u Evropsku uniju, to je na dalekom štapu, pre svega zato što će definitivno i glavni uslov Evropske unije Srbiji za ulazak u Evropsku uniju biti priznanje Kosova. Dakle, jednostavno...
Čeka je veliki posao.
Da, to je vrlo, to je jako daleka perspektiva. Znate, mi moramo još u Srbiji da napravimo puno, puno stvari pre nego što mi dođemo u situaciju uopšte da budemo dovedeni do tog izbora ili Kosovo ili Evropska unija. Proći će godine i godine do toga. Koliko ja znam, Nemci su rekli još Hrvatska i posle toga proces proširenja staje. Tako da ja to ne bi povezivao, ali jednostavno mislim da će Kosovo biti to. To je daleko lakši mehanizam za ucenjivanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji nego što je to članstvo ka NATO. To je jednostavno nešto preko čega 22 zemlje Evropske unije su priznale Kosovo i one jednostavno ne žele da se osjećaju da su one u krivu, a da je Srbija bila u pravu. I iskoristit će taj moment i bile bi, ajde da kažemo, blesave da to ne iskoriste gledajući iz njihove vizure posmatranja celog tog problema. Tako da, kažem, nema to veze sa NATO-om. Naravno da, ukoliko bi Srbija bila članica NATO, da bi bilo to jedna malo, ajde da kažemo, pomoć ka bržem ulasku u Evropsku uniju, ali se bojim da i Evropska unija više nije raspoložena da prima članice koje su prethodno ušle u NATO, a koje nisu raskrstile sa svojom unutrašnjom problematikom tipa korupcije i tako dalje. Uzmite primjer samo Bugarske i Rumunije. Te dve zemlje su ušle prvo u NATO, pa su posle ušle u Evropsku uniju, a koliko godina je prošlo, još nisu čak ni u režimu Schengena. I imaju velike probleme i sa korupcijom, i sa raznim pitanjima koja dolaze iz Brisela i čak je bilo ideja da se Bugarska izbaci iz Evropske unije i tako dalje. A ušle su u Evropsku uniju po direktnoj preporuci Sjedinjenih Američkih Država, su dale svoje baze na teritoriji Rumunije i Bugarske Amerikancima i to ih je kandidovalo da uđu brže u Evropsku uniju nego što bi inače uradila.
Gospodine Lozanski, još jedno pitanje me interesuje i lično, a vjerovatno i našu javnost. Pojedini analitičar iz Srbije, mislim da je bio gospodin Dimitrijević, rekao je nešto što je za mene vrlo daleko. Rekao je nešto što je za mene vrlo daleko, a to da Rusija jednog dana može da bude članica NATO-a. Kakva je vaša ocjena uopšte o tome?
Da, mislim da se gospodin Dimitrijević malo zaletio. To je nerealno. Nema šanse. Strateške odrednice i nova ruska vojna strategija koju je potpisao predsjednik Medvedev direktno kažu da je NATO vojno-bezbednosti izazov za Rusiju. Rusija naravno sarađuje sa NATO-om preko stalnog komiteta Rusija-NATO koji je formiran još u vreme Jelcina, ali to je potreba jedne velike supersile da ima direktnu liniju otvorenu sa mogućim protivnikom. Dakle, i u vreme najžešćih dana hladnog rata između Kremlja i Bele kuće postoje crveni telefon radi konsultacije da ne dođe do slučajnog nuklearnog rata i do tehničke greške koja bi uvela svet u katastrofu. Dakle, to što Rusija sarađuje s NATO-om, to je na nivou simbolike. Ovdje se ponavljalo, eto, u vreme kad se taj skup održao u Beogradu, počeli su zajednički letovi ruskih i ne znam, američkih aviona iznad Poljske. Pa to je simbolika, to je bilo par ruskih aviona simbolika. Rusija u vojnom smislu ne sarađuje sa NATO-om. Ona zarađuje na NATO-u, jer NATO ima transport preko ruske teritorije snabdevajući misiju ISAF-a u Afganistanu. I svaki taj let transportnog aviona koji ide iznad ruske teritorije za Afganistan, Rusija kešira u iznosu od 400 do 700 hiljada evra po letu jednom avionskom. Dakle, s druge strane, pre 3 godine je pušten sa navoza u brodogradilištu pored Sankt Petersburga ruski ratni brod, najnovija jedna fregata, gde je na krštenju direktno rečeno ovo je brod koji se uvodi u upotrebu protiv zemalja NATO-a. Protiv NATO-a. Dakle, ruski generali to uopšte ne kriju. Zašto? Zato što je sva strategija širenja NATO-a na istok jednostavno antiruski nastrojena. Zbog čega NATO modernizuje 5 aerodroma u zemljama Baltika, nekadašnjem Sovjetskom savezu, za prijem američkih nuklearnih, odnosno strateških bombardera sa nuklearnim oružjem. Čemu osposobljavanje tih aviona za držanje nuklearnih bombardera na teritoriji Estonije, Letonije i Latvije?
Ako ima nekako dobro.
Bin Ladena zbog Afganistana, pa to su gluposti. Ili ovaj raketni štit u Rumuniji. Ako gledate geografiju i globus, onda je logično ako Amerikanci rade protiv raketni štit da ga postavljaju na teritoriji Saudijske Arabije, ako je on protiv iranskih raketa ili u području Turske ili u području Izraela, a ne u Rumuniji, Poljskoj i ne znam Češkoj. Dakle, to je direktno antiruski potez i Rusi su toga svesni. Sad to što Moskva u ovom času ne želi možda to jasno da istakne, ali budite sigurni, nema šanse da Rusija uđe u NATO, s obzirom da je NATO pre svega dvorište u kojoj su Amerikanci glavni gazde i nisu ludi da puste Rusiju da uđe u NATO, niti da je daju pravo bilo kakvog veta ili bilo šta. Rusija, kažem, kroz taj stalni komitet koji se zove Rusija-NATO, jednostavno je prisutna u Briselu da bi vidjela šta se radi, da bi direktno, a ne nekim posrednim putem, saznavala šta ima na pojedinim sednicama i tako dalje. Ali kad god su ključne odluke Rusije, NATO, ključne odluke NATO, Rusija nije uopšte konsultovana, niti se ona pita. Tako da, to misli se, general Dimitrijević je vjerojatno bio tog dana malo ovako suviše optimistički raspoložen, pa mu se omakla ta izjava.
Zato sam vam ja rekla da je to bilo...
Nema blage veze sa realnošću.
Zato je to bio moj nekakav lični utisak i nešto toliko abstraktno i daleko da mi je bilo nemoguće i zbog toga sam vam ja, gospodina Lozanski, postavila ovo pitanje. Dakle, evo na kraju da vas ja lijepo pozdravim,
gledajte,
i hvala
vam. Da vam kažem, gledajte, kolegice, NATO je zaustavljen u svojoj ekspanziji na istok. Znači, Ukrajina je jasno rekla da ne želi da uđe u NATO. Gruzija ne može da uđe u NATO, jer ima dve odcepljene republike. Znači, ostale ovo ovdje kod vas, Bosna i Hercegovina, eventualno Crna Gora, mislim, i tu će biti isto izvedeno bez znanja i volje naroda, nego samo kroz odluku vlade u Skupštini, i Srbija, i to je to.
Jeste, hvala vam puno. Evo, ja se nadam da ćemo imati idući dana i mjeseci prilike da razgovaramo o mnogim pitanjima. Još jednom vam hvala i prijatno.
Hvala i vama.
Vlada Republike Srpske i štrajkaški odbor postavili dogovor o prekidu štrajka i pokretanju minimalnog procesa rada na pregovorima vlade i štrajkaškog odbora željeznica koji su počeli danas u Banja Luci. Vlada se obavezala da će isplatiti dva regresa i topli obrok radnicima željeznica u vrijednosti od 5 miliona maraka. Nakon uspostavljanja minimum procesa rada, što je bio zahtjev Vlade Srpske, počeli su pregovori koji će biti nastavljeni i narednih dana. Sastanku je prisustvovao i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, ali ne i predstavnici sindikata mašinovođa i infrastrukture Doboj, koji su juče istupili iz štrajkačkog odbora i danas u Banja Luci održali mirne proteste jer ne žele pregovarati s vladom dok novac ne bude isplaćen radnicima. Prilog Ivane Frank.
Nakon prve faze pregovora vlade Srpske i štrajkačkog odbora željeznica postignut je dogovor o većini zahtjeva odbora, izjavio je nakon sastanka ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović.
Vlada se obavezala da sa menadžmentom obezbijedi isplatu dva regresa i toplog obroka u vrijednosti od negdje oko 5 miliona. Za sve ostale zahtjeve štrajkačkog odbora ostalo je da se usaglasimo danas i sutra i do isplate tih regresa i toplog obroka potpišemo sporazum o prekidu štrajka. Naravno, sastanaka će biti još nekoliko u toku današnjeg, sutrašnjeg dana, vjerovatno u četvrtak, i da definišemo sve to što je danas i dogovarano. Pa još će se pregovarati oko zaostalih plata, kako na koji način i u kom vremenskom intervalu da se završi. To je ono što je najbolnije, jer taj iznos je već sada dostigao preko 22 miliona.
Predsjednik štrajkačkog odbora željeznica Zlatko Marin kaže da su se na pregovore odlučili nakon što su sinoć od premijera dobili garancije da će do petka biti uplaćeno 5 miliona maraka. Marin je potvrdio da su jutros u 9 časova pustili u saobraćaj vozove i time ispoštovali zahtjevani minimum rada, kako privreda ne bi više trpila.
Također smo ušli u pregovore gdje nam je potvrđeno da je vlada donijela odluku o toj isplati. i tražili smo znači da se zaštite svi radnici koji su učestvovali u štrajku do današnjeg dana. Znači, idemo dalje u pregovore, bit ćemo stalnim pregovorima dok se ne definišu svi ostali problemi koji su evidentni na željezni. Minimum procesa rada ovaj sad trenutni, to je minimum koji je donijela vlada, znači pridržavat ćemo se njega, što ne znači ako vlada ne bi ispunila neke obaveze da ga ne možemo smanjiti, odnosno da ne možemo nešto. Nadam se, s obzirom na održani sastanak ovaj danas, da, pošto smo većinu stvari usaglasili, načelno i smatramo da bi otprilike trebalo sve to završiti negdje do petka kad bi potpisali konačan sporazum o svim tim stvarima i prekinuli kompletno štrajk.
Generalni direktor željeznica Dragan Savanović zadovoljan je dogovorom, ali napominje da slijedi teži dio posla.
Mislim da će najlakše biti ovo prvo, a to je da se obezbede sredstva, da se do petka, kao što je premijer i obećao, isplate ta dva regresa i topli obrok za januar, dužna dva regresa, i da se stvore uslovi da se isplati majska plata u 100% iznosu, ali to do 25. odnosno do kraja mjeseca, ali sa bliže rečeno 25. juna. Ostale obaveze se moraju definisati, da li će to biti reprogrami sa radnicima, da li, kako će poreska uprava na to reagovati obzirom na obaveze i zakone i tako dalje. To je jako daleko teže i delikatnije pitanje, znači što se tiče februarske, martovske i aprilske plate i inače daljnjih plata i obaveza prema radnicima. Da ne pričamo o reorganizaciji, o sistematizaciji. To je daleko komplikovaniji, daleko teži i mukotrpni posao i to se mora jasno definisati svaka tačka.
Međutim, na pregovorima nisu bili predstavnici sindikata mašinovođe i sindikata infrastrukture Doboj. Predstavnici ova dva sindikata danas su se okupili u Banja Luci kako bi protestima izrazili nezadovoljstvo. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da će prekinuti štrajk i uspostaviti minimum procesa rada tek kad novac bude na računu.
Mi jesmo zadovoljni, ali ne možemo mi prihvatiti tu činjenicu kad smo mi u prošlom sporazumu imali potpis predsjednika vlade, što ne znači sada možemo biti sa garancijom čvrstom da će to biti isplaćeno. Sredstva mogu biti danas i u petak, mi započinjemo radom. Prvi voz polazi znači kad se na računu nađe dio novca, odnosno dio sredstava koje radnici potražuju.
U Banja Luku je iz Doboja na proteste stiglo oko 1000 radnika željeznica u 16 autobusa, tražeći ono što im, kako kažu, pripada.
Ja gledam da je žalost da je došlo do ove situacije, da je to pravovremeno rešavano, možda bi nazad 4-5 godina ne bi došlo do ovoga, već to nagomila se problem koji nije pravovremeno rešavan. Od radnika se traži sam da radi, a ne poštuje se zakon isplat plata, da se moraju platiti za taj rad.
Potrebalo da se riješi, da budemo zadovoljni mi i on. Nama dugovanja i da radimo i ništa drugo.
Ja sam došla na svoj način da ja istaknem ono što želim. Šta ću toga ovdje? Da mi nije bilo nužno, ne bi ni došla.
Tražimo svoje zarađene plate, tople obroke, autokarte i regrese. To nam nisu platu za februar, mart, april, maj. Ništa više.
Mi hoćemo svoje plate, drugo nam ne treba ništa.
Uspostavljen je minimum procesa rada koji je vlada tražila. Određeni vozovi saobraćaju iz Banja Luke i Prijedora, ali ne i iz Doboja.
Ovo je bilo sve u današnjim aktuelnostima. Sa vama su bili ton majstor Željko Cvjetić, muziku odabrao Marko Cvić, a emisiju uredila i vodila Gordana Erak. Poštovani slušaoci, ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja.
Marketing.
Eurometali Doboj Jug, jedan od vodećih distributera crnih i obojnih metala u Bosni i Hercegovini. Bogatstvo izbora, povoljne cijene i besplatna dostava, cijevi, limova, nosača, profila brusnih i reznih ploča i ostalih čelika, veleprodaja i maloprodaja na lokacijama. Doboj Jug, Sarajevska 17, Matuzići. Kontakt telefon 032 692 640, 032 692 641. podružnica 1 Hadžići, Garoci BB uz magistralni put M17, kontakt telefon 033 423 504, podružnica 2 Mostar, Pišće polje BB, kontakt telefon 036 556 540. Eurometali, više od metala. eurometali.com.ba.
Sigurnost u pokretu. Motorex, autodijelovi, infotelefon 080 020 236. Motorex, autodijelovi.
Kastel Rock Fest, drugi dio, Tvrđava Kastel, Banja Luka. Petak, 24. juni od 21 čas. Učestvuju Laibach.
Life F Life.
Električni orgaza. Vatra i stereotip.
Kad nas poče luda lošice.
Ulaznica 15 km. Prijatelji festivala, grad Banja Luka i